โอเคผมขออนุญาตเริ่มเลยนะครับก็จริงๆถ้ามองภาพตลาดนะครับภาพใหญ่เนี่ยมันยืนยันอย่างอื่นไม่ได้ครับนอกจากยืนยันว่าที่ราคาเนี้ย PE มัน20กว่าเท่านะครับแต่ทีนี้เนี่ยภาพที่เห็นนะครับมันเป็นเรื่องของการโรเทตกลุ่มนะครับในการที่จะเวียนกันไปเรื่อยๆนะครับขณะที่เม็ดเงินเนี่ยมันเป็นเม็ดเงินเดิมนะครับทีนี้ถ้ามองกลุ่มเนี่ยเขาไปเทรดดิ้งกันที่ไหนยังไงนะครับก็คือวิ่งไปตามกระแสอยู่2สายนะครับกระแสอันแรกนะครับเป็นกระแสที่บอกว่าเฮ้ยโควิดเนี่ยมันคลี่คลายนะครับพอโควิดคลี่คลายเสร็จปุ๊บเนี่ยการเดินทางนะครับมันน่าจะเปิดได้เห็นเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับวันนี้ก็เลยเอาภาพมาให้ดูนะครับว่าถ้าไปแทร็กนะครับในเรื่องการเดินทางนะครับของคนในเยอรมันนะครับแล้วก็สเปนเนี่ยพอเขาเริ่มผ่อนคลายนะครับโดยสเปนเนี่ยเริ่มเปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปได้นะครับมันก็เห็นการฟื้นตัวนะครับตามภาพเนี่ยนะครับว่าเรื่องของจำนวนผู้เดินทางเนี่ยมันกลับขึ้นมานะครับค่อนข้างจะเร็วพอสมควรนะครับเพราะนั้นมันก็เลยเกิดกระแสตรงนี้ขึ้นมานะครับส่วนในบ้านเราเนี่ยเห็นกระแสเรื่องการเดินทางปุ๊บไปที่ไหนนะครับส่วนใหญ่คนก็ไปเล่นที่หุ้นโรงแรมนะครับแต่อย่างที่บอกไปนะครับโรงแรมตอนนี้เนี่ยขึ้นมาเร็วแล้วก็แรงนะครับแล้วก็ราคาตอนนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะโอเวอร์ไพรซ์ไปมากพอสมควรนะครับขณะที่หลุมเนี่ยเราเห็นชัดเลยว่าเออร์เน็งไตรมาส2ต่อเนื่องไตรมาส3เนี่ยขาดทุนแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเทรดที่โรงแรมนะครับผมว่าก็ต้องใช้ความระมัดระวังเนี่ยเยอะหน่อยนะครับแต่มีอีกเซกเตอร์หนึ่งนะครับผมมองว่าเทรดดิ้งในทีมเดียวกันนะครับแต่ว่าความเสี่ยงน้อยกว่านะครับผมว่าเราออกจากโรงแรมมาเข้าโรงพยาบาลน่าจะดูดีกว่านะครับเพราะจริงถ้าหาว่าเป็นโรงพยาบาลเนี่ยนะครับผมจึงดูว่ามันน่าจะเป็นกลุ่มคนที่เห็นการเดินทางกลับเข้ามาโรงพยาบาลเนี่ยเร็วกว่าโรงแรมด้วยซ้ำไปนะครับเพราะถือว่ามันมีความจำเป็นเร่งด่วนนะครับหรือบางครั้งเนี่ยในช่วงที่มีโควิดนะครับเคสและหลายเคสนะครับที่ไม่ได้ซีเรียสอะไรเนี่ยหมอก็มักจะเลื่อนนัดออกไปนะครับเพราะนั้นถ้าหากว่าโควิดมันเริ่มคลี่คลายนะครับแล้วคนกลับมาเนี่ยฐานคนไข้นะครับกลุ่มที่เดินทางกลับมาเนี่ยผมว่าอาจจะชัดเจนมากกว่านะครับแล้วถ้าดูกันจริงๆเนี่ยนะครับโอเปอเรชั่นของโรงพยาบาลเนี่ยก็ไม่ได้ลอสเหมือนโรงแรมนะครับเพราะนั้นในทีมนะครับที่บอกว่าโควิดคลี่คลายนะครับแล้วจะเห็นนะกิจกรรมนะครับในการเดินทางเพิ่มมากขึ้นเนี่ยผมเลยคอมเมนต์ว่าแทนที่จะไปเทรดดิ้งโรงแรมนะครับให้กลับมาเทรดดิ้งโรงพยาบาลดีกว่านะครับแล้วเซกเตอร์นี้นะครับตัวที่เราเลือกเนี่ยเราก็เลือกตัว BDMS นะครับก็เป็นตัวที่เราเลือกสำหรับในช่วงนี้นะครับซึ่งตัวเนี้ยนะครับถ้าดูในพอร์ตจำลองเราก็มีอยู่แล้วนะครับอันนี้คือกระแสอันแรกที่มีการเทรดดิ้งกันนะครับกระแสอันที่2นะครับที่มีการเทรดดิ้งเนี่ยมันเป็นเรื่องของการคาดการณ์ว่าจะมีมาตรการอะไรนะครับจากภาครัฐที่เข้ามากระตุ้นนะครับในเซกเตอร์ต่างๆอุตสาหกรรมต่างๆที่มันชะลอนะครับเท่าที่จับมาได้เนี่ยมันมีอยู่2กระแสนะครับกระแสอันแรกเนี่ยมันเป็นมาตรการกระตุ้นนะครับที่อาจจะไปที่กลุ่มทางด้านยานยนต์นะครับข้อเสนอมีอะไรบ้างนะครับที่นำเข้าไปนะครับอย่างเช่นลดอัตราภาษีสรรพสามิตลงครึ่งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นแค่ข้อเสนอนะครับยังไม่มีข้อสรุปอะไรนะครับหนึ่งลดอัตราภาษีสรรพสามิตลงครึ่งหนึ่งนะครับจัดแคมเปญนะครับส่งเสริมการขายเช่นรถเก่าแลกรถใหม่นะครับในที่นี้ผมเข้าใจว่าน่าจะให้ราคาที่รถใหม่ที่ลดลงมาหน่อยนึงนะครับหรือไม่ราคารถเก่าที่สูงขึ้นก็ได้อะไรก็แล้วแต่นะครับหรืออีกขาหนึ่งนะครับบอกว่าจำโครงการรถคันแรกได้ไหมนะครับอันนั้นเนี่ยมันจะมีการคืนเงินนะครับให้กับผู้ซื้อนะครับจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นกระแสที่เข้ามานะครับทีนี้ยานยนต์เนี่ยนะครับผมมองว่าตัวเลือกเนี่ยมันมีหลากหลายนะครับแต่อยากให้เลือกตัวที่ดูแล้วเนี่ยดิวิเดนด์ยิลด์มันสูงด้วยนะครับแล้วราคายังไม่ขึ้นเท่าไหร่นะครับมีสภาพคล่องที่ดีพอสมควรเนี่ยผมมองว่า SAT นะครับหรือว่าสมบูรณ์แอดวานซ์เนี่ยก็น่าจะเป็นช้อยที่ดีนะครับน่าจะเซฟกว่านะครับจริงๆสแตนเล่ก็ชอบนะครับเพียงแต่ว่าสภาพคล่องในการซื้อขายเนี่ยมันน้อยมากเกินไปนะครับอาจจะเทรดดิ้งกันแล้วไม่ค่อยจะถนัดมือเท่าไหร่นะครับอีกเซกเตอร์หนึ่งนะครับคือเซกเตอร์ทางด้านอสังหาริมทรัพย์นะครับเพราะทุกคนมองว่าไอ้ภาพธุรกิจตรงนี้เนี่ยเห็นยอดขายมันชะลอลงค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วคนก็ไปจับว่ามีผู้ร้ายอยู่คนเดียวนะครับคือตัว LTV นะครับจริงๆถ้าหากว่าโดยเนื้อหานะครับ LTV เนี่ยเป็นไอ้ตัวที่เข้ามาแล้วก็สะดุดช่วงปลายทางแค่นั้นเองนะครับไอ้ต้นทางเรื่องกำลังซื้อที่มันชะลอเนี่ยยังไม่ถูกที่จะพูดถึงเท่าไหร่นะครับแต่ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้ามีความคาดหวังเรื่องพวกนี้เนี่ยกลุ่มนี้ก็ยังน่าจะเป็นอะไรที่ถูกเก็งกำไรขึ้นมานะครับแล้วเก็งกำไรเนี่ยไปที่ไหนนะครับผมว่าเซกเตอร์นี้เนี่ย ยังดูเก่งกำไรแล้วความเสี่ยงน้อยกว่ารถยนต์นะครับหรือว่าโรงพยาบาลด้วยซ้ำนะครับเหตุผลเพราะอะไรนะครับเพราะว่าถ้าไปดูผลประกอบการนะผู้ประกอบการรายกลางรายใหญ่เนี่ยทำกำไรได้ทั้งนั้นเลยนะครับยังมีผลประกอบการที่เป็นบวกอยู่นะครับมันจะลดลงก็ตามแต่ว่ายังเป็นบวกอยู่เนี่ยพอสมควรนะครับ PE ก็ต่ำ Dividend Yield ก็สูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเทรดดิ้งนะครับผมว่าไปในไซส์ขนาดกลางขนาดใหญ่อย่างเช่น AP นะครับหรือว่า Land and House เนี่ยผมว่าโอเคนะครับเพราะนั้นวันนี้นะครับถ้าจะวิ่งตามตลาดคือเทรดดิ้งก็เข้าไปนะครับทั้งที่ valuation ของตัวตลาดมันแพงเนี่ยนะครับก็วิ่งไปตามเซกเตอร์พวกนี้ดีกว่านะครับสรุปก็คือว่าแนะนำให้ไปนะครับถ้าเป็นธีมนะครับเราบอกว่าการเดินทางเพิ่มขึ้นนะครับเลือกโรงพยาบาลนะครับไป BDMS นะครับถ้าในธีมที่บอกว่าจะมีมาตรการภาครัฐมาซัพพอร์ตนะครับก็จะมียานยนต์เนี่ยเลือกสมบูรณ์แอดวานซ์นะครับถ้าเป็น property นะครับก็จะเลือกเป็น land and house นะครับหรือไม่ก็ตัว AP นะครับอันนี้คือเป็นภาพตลาดนะครับคงไม่มีประโยชน์ถ้าเราจะไปฝืนว่ามันต้องลงมันทำอะไรไม่ได้นะครับคือบอกให้รู้ว่ามันแพงแค่นั้นเองนะครับทีนี้นะครับถ้ามาดูประเด็นอื่นๆนะครับที่ติดตามเนี่ยมีเรื่องอะไรนอกจากโควิดนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็พาไปดูเรื่องตัวTrade War นะครับซึ่งตอนนี้กระแสนะครับผมว่าดูแล้วมันค่อนข้างจะแรงมากขึ้นนะครับโดยล่าสุดเนี่ยทางทรัมป์นะครับก็บอกว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยเตรียมออกมาตรการนะครับเพื่อออกมาที่จะกดดันจีนเนี่ยอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่ายังไม่บอกว่าจะเป็นมาตรการอะไรนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการตอบโต้นะครับของการที่จีนเนี่ยจะใช้กฎหมายความมั่นคงนะครับเข้ามาควบคุมนะครับกิจการภายในฮ่องกงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คงต้องติดตามดูนะครับแต่ว่าให้เห็นภาพว่าตอนนี้นะครับภาพใหญ่เนี่ยโควิดดูเหมือนจะซาลงนะครับแต่ว่าถ้าไปดูในตัวอีกแฟกเตอร์ที่รอข้างหน้าเนี่ยก็คือเรื่องของตัวเทรดวอร์นะครับกำลังเป็นอะไรที่ร้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ทีนี้เนี่ยผมอยากให้ดูอีกภาพหนึ่งนะครับเป็นภาพที่พอจะชี้เห็นการไหลของเม็ดเงินได้นะครับก็คือว่าถ้าเรามองภาพหลังๆนะครับผมรู้สึกว่าเม็ดเงินเนี่ยค่อนข้างจะดีใจกับเรื่องของตัวโควิดนะครับแล้วก็มูฟเงินนะครับจากสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยไปเข้าสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นนะครับลองดูราคาสินทรัพย์ที่ปลอดภัยนะครับเราจะเห็นว่าบอนด์ยิลด์นะครับดีตัวขึ้นนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าราคาบอนด์ลดลงนะครับราคาทองคำถูกกดลดลงก็เพราะว่าราคาทองคำเนี่ยมันถูกขายใช่ไหมครับนั่นก็แปลว่าเงินเนี่ยทิศทางมันโฟลว์นะครับจากสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยไปเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยงหุ้นมันก็เลยดีขึ้นมานะครับแต่ทีนี้เนี่ยอย่าลืมว่ามันยังมีเรื่องเทรดวอร์นะครับที่รอข้างหน้าเนี่ยอีกก๊อกหนึ่งนะครับเพราะนั้นคงเป็นอะไรที่ต้องระมัดระวังอยู่นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเทรดดิ้งก็อยู่ในกรอบอย่างที่เราว่าไปนะครับจริงๆเนี่ยมันมีอีกอินดัสทรีหนึ่งนะที่ผมสนใจเหมือนกันนะครับคือการดีดกลับเนี่ยอาจจะเป็นเซนติเมนต์นะเรื่องอุตสาหกรรมการบินนะครับเพียงแต่ว่าหุ้นแต่ละตัวเนี่ยเราไม่ได้บายเลยนะครับทั้ง AAV ทั้ง BA นะครับก็ทั้งการบินไทยไม่บายอยู่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยมันก็เหลือสนามบินนะครับสนามบินมีอยู่2ที่อันนึงคือ AOT นะครับซึ่งผมว่าก็ถูกเก็งกำไรไปแล้วล่ะนะครับแต่อีกอันนึงสนามบินสมุยนะครับ SPF นะครับผมว่าก็เป็นอะไรที่น่าไปมองเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นธีมเผื่อว่าใครอยากเอาไปคุยกับลูกค้านะครับก็เป็นตัวสมุยและสมุยเนี่ยมันดีอย่างนึงนะครับมันเป็นกองทุนใน property fund นะครับซึ่งจริงโดยศักยภาพเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเป็นตัว infrastructure fund ก็ยังได้นะครับแต่เขาคงไม่เปลี่ยนในช่วงเวลาแบบนี้นะครับมันน่าสนใจ point นึงเพราะอะไรเพราะว่าตัวนี้เนี่ยตั้งแต่ช่วงที่ขายนะเนื่องจากมันเป็น property fund กองแรกๆนะครับคนขายก็กลัวว่าเอ๊ะคนจะไม่ค่อยชอบมันก็เลยเกิดเงื่อนไขนะครับในการรับประกันผลตอบแทนขึ้นมานะครับตอนนั้นเนี่ยมีการตั้งเงื่อนไขว่ารับประกันผลตอบแทน 6% ของราคาพานะก็คือราคา10บาทนะครับเพราะนั้นไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับขั้นต่ำที่เขาได้เนี่ยนะครับถ้าคิดจะพา10บาทนะตีกลับเป็นปันผลเนี่ยประมาณ60ตังค์นะครับมันมีตัวเนี้ยคอยการันตีอยู่นะครับถ้าหากว่าไม่ได้นะครับเจ้าของคนที่ขายสิทธิการเช่าให้คือ BA นะครับก็ต้องเป็นผู้ชดเชยตรงนี้เข้ามาให้นะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจใช่ครับก็คือมีประเด็นมานิดนึงนะครับว่าเนื่องจากกองตัวสมุยเนี่ยเป็นกองสิทธิการเช่านะครับอายุ มันน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต้องยอมรับประการหนึ่งว่าราคาณปัจจุบันเนี่ยมันเป็นราคาที่สูงกว่า NAV นะครับผมจำได้ว่า NAV เนี่ย11บาทกว่าๆนะครับแต่ราคาตอนนี้15บาทกว่านะครับมันมีพรีเมียมนะครับแต่ทีนี้ถ้าจะเข้าไปก็เก็งกำไรเนี่ยผมว่าด้วยแนวคิดแบบนี้ก็พอจะทำได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมๆนะครับถามว่าวันนี้นะครับสรุปแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับเรามองยังไงนะครับสรุปสั้นๆเลยตลาดเนี่ยเรามองความเสี่ยงสูงนะครับแต่ถ้าเทรดดิ้งก็ทำด้วยความระมัดระวังแล้วก็เลือกหุ้นที่เซฟหน่อยนะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเทรดดิ้งนะผมเลือกตัว2ตัวที่อยู่ในพอร์ตเป็นท็อปพิกก็คือตัว BDMS นะครับแล้วก็สมบูรณ์แอดวานซ์นะครับส่วนพอร์ตการลงทุนวันนี้ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรนะครับก็ยังคงสภาพไว้เหมือนเดิมนะครับทีนี้วันนี้มันมีอีกข่าวนึงนะครับผมพูดแทนนักวิเคราะห์เพราะว่าตอนนี้เขาเริ่มมี analyst meeting ก็คือธานีนะครับธานีประกาศเพิ่มทุนนะครับ2ต่อ1นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามองว่าภาพเนี่ย dilution มันค่อนข้างจะแรงกว่าประโยชน์ที่ได้รับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่เขามีการ meeting แล้วนะครับมีโอกาสที่จะปรับลดตัว fair value แล้วก็คำแนะนำเนี่ยลงเหมือนกันนะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยธานีนะครับน่าจะเป็นอะไรที่ถูกเพรสเชอร์หนักพอสมควรนะครับก็ต้องระวังไว้นิดหนึ่งนะครับก็ผมคงมีสรุปประมาณนี้นะครับเข้าใจว่าลายเซกเตอร์ยังไม่ค่อยมีอะไรนะครับเพราะนั้นก็ไปดูเทคนิคต่อเลยแล้วกันครับ
สวัสดีครับสำหรับภาพทางเทคนิคประจำวันนี้นะครับก็เมื่อวานนี้นะครับเซ็นเด็กก็ดีขึ้นแรงนะครับผ่านแนวต้านบริเวณ 1,323 ถึง 1,333 จุดขึ้นมานะครับโดยที่ระหว่างวันนะครับขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่บริเวณ 1,345 จุดขึ้นมาได้แต่ว่าตอนท้ายตลาดเนี่ยก็โดนแรงขายเข้ามานะครับโดยที่ทำให้เซ็นเด็กเนี่ยมาปิดอยู่ที่1,336 จุดนะครับแต่ภาพรวมของตัวเซ็นเด็กนะครับก็ยังอยู่ในลักษณะของการแกว่งขึ้นต่อได้อยู่เหมือนกันแต่ว่าอาจจะต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ปิดเป็นแท่งเทียนโดจิเลยนะครับก็มีโอกาสทำให้การปรับขึ้นเนี่ยอาจจะชะลอตัวลงได้นะครับดังนั้นนะครับเราจึงประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเซ็นเด็กในวันนี้นะครับอยู่ที่แนวรับที่1,323จุดนะครับส่วนแนวต้านอยู่ที่ประมาณ1,360จุดนะครับส่วนหุ้นแนะนำวันนี้นะครับเราแนะนำซื้อในส่วนของตัว ASK นะครับเราจะเห็นได้ว่าตัว ASK เนี่ยแกว่งตัวไซด์เวย์มาในปัจจุบันนะครับหลังจากที่มีการฟื้นตัวขึ้นมาแรงนะครับแล้วก็เราจะเห็นได้ว่ามีการคลอสขึ้นระหว่างเส้น EMA 10วันแล้วก็25วันขึ้นมานะครับก็มองเรามองว่าเป็นสัญญาณบวกทางเทคนิคอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับจึงแล้วก็รวมถึงมันมีการเปิดเบรกเอาไว้แกลบขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งเป็นสัญญาณเชิงบวกทางเทคนิคด้วยเหมือนกันนะครับเราจึงแนะนำนะเข้าซื้อที่บริเวณ 18.40 นะครับเป้าหมายอยู่ที่ 21.4 นะครับโดยที่จุดตัดขาดทุนอยู่ที่ 17.8 นะครับแล้วก็ส่วนหุ้นช็อตเซลล์แนะนำวันนี้เราแนะนำช็อตเซลล์ในส่วนของตัว PIM นะครับภาพรวมจะเห็นได้ว่าตัว PIM เนี่ยมีการฟื้นตัวขึ้นมาแรงในช่วงก่อนหน้านะครับแต่ว่าเราจะเริ่มเห็นสัญญาณเสี่ยงจากการที่แท่งเทียนปิดเป็นแท่งเทียนแดงยาวขึ้นมานะครับแล้วก็หากเรามาดูสัญญาณอย่าง RSI แล้วก็ MACD เนี่ยยังเกิด valid divergence ซึ่งเป็นสัญญาณการกลับตัวลงได้อยู่เหมือนกันนะครับจึงทำให้เรามองว่า PIM เนี่ยน่าจะมีโอกาสในการปรับฐานลงมาได้นะครับเราจึงแนะนำ short sell นะครับที่บริเวณ 6.5 นะครับเป้าหมายอยู่ที่ 5.7 แล้วก็จุดตัดขาดทุนอยู่ที่ 6.7 นะครับส่วนของตัว derivative talk นะครับวันนี้นะครับเราแนะนำนะครับให้ช็อตตัว S50 M20 นะครับโดยที่ให้เปิดช็อตที่890จุดหรือว่าให้รอ follow short นะครับที่884จุดโดยที่เป้าหมายอยู่ที่870แล้วก็คัทลอส4จุดนะครับส่วนของ Set 50 option นะครับก็เมื่อวานนี้สามารถเปิดตัวลอง S50 M20 P900 นะครับได้ที่ทุน30จุดนะครับก็ปัจจุบันมีกำไรอยู่ประมาณ4จุดนะครับก็คือแนะนำถือต่อนะครับเป้าหมายอยู่ที่50จุดแล้วก็คัทลอส3จุดจากทุนนะครับส่วนของซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์นะครับก็เมื่อวานนี้เรายังคงแนะนำถือตัวลองแอดวานซ์ M20 นะครับทุนเราอยู่ที่191บาทนะครับเป้าหมายเราอยู่ที่198ส่วนจุดคัทลอสนะครับ4บาทจากทุนนะครับแล้วก็อีกสถานะนึงเรายังคงแนะนำถือนะครับสถานะตัวช็อต AOT M20 นะครับทุนอยู่ที่58ก็ปัจจุบันขาดทุนประมาณสัก 7% นะครับแต่ว่าเรายังคงเชื่อว่ายังมีโอกาสกลับมาทำกำไรได้นะครับก็แนะนำถือต่อเป้าหมายอยู่ที่ 53.5 แล้วก็คัทลอส 2.25 นะครับส่วนของ Go Future ก็แนะนำนะครับให้รอลอง GFM 20นะครับที่ 25,880 นะครับเป้าหมายอยู่ที่ 26,330 โดยที่สต็อปลอสประมาณ100บาทจากทุนนะครับ ก็สำหรับฝ่ายวิจัยนะครับก็มีประเด็นเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ